Assalomu alaykum azizlar. Talabalar talabalar uchun deb nomlangan dasturiga xush kelibsiz. Xudo mavjudmi? Xudoni isbotlovchi dalil bormi? Quyidagi takliflar Xudoning mavjudligiga ishonish uchun obyektiv ochiq sabablardir. Suv rangsiz, hidsiz va ta'mi yo'q, lekin baribir hech bir jonzot usiz hayotini tasavvur qilmaydi. O'simliklar, hayvonlar va odamzod deyarli suvdan tashkil topgan. Nima uchun suvning ta'siflari hayotga juda ham mos kelishini ko'rasiz? Uning g'ayritabiiy yuqori darajagacha qaynash va muzlash xislatlari bor. Suv bizga harorati tez-tez o'zgarib turadigan atrof muhitda yashashimizga sharoit yaratadi va shu bilan birga tanamizdagi haroratni 36.6 gradus darajasida saqlaydi. Suv universal irituvchi. Suvning bu xislati minglab ximikatlarni, minerallarni va oziq moddalarni butun badanimiz bo'ylab va kichkina tomirlarimizga ham yetkazadi. Suvning 97% okeandadir. Lekin bizning yerimiz yuzda tuzni suvdan ajratib olib, so'ng uni butun olamga tarqatadigan sistema mavjud. Bu okeandagi suvlarni olib, tuzni qoldiradi va bulutlarni hosil qiladi. Va ular osonlikcha shamol orqali ko'chiriladi va yer, sabzavotlar, hayvonlar va odamlar ustidan tarqaladi. Bu tozalash va sayyorada hayotni vujudga keltirish sistemasidir. Odamzodning ongi bir vaqtning o'zida aqlga sig'ib bo'lmaydigan darajada ma'lumotlarni vujudga keltiradi. Ongingiz bir vaqtning o'zida narsalar va ularning ranglarini, atrofdagi harorat va oyog'ingizning yerga bosilishini, atrofdagi shovqin suronlarini, lablaringizning qurib qolganini ham inobatga oladi. Ongingiz sizni barcha his-tuyg'ularingiz, fikrlaringiz va xotiralaringizni saqlaydi va jarayonlarni amalga oshiradi. Xuddi shu vaqtning o'zida ongimiz nafas olishimiz, ko'zlarimizning yumilib ochilishini, och qolishimiz va qo'limizdagi muskullarning qimirlashlari kabi tanamizdagi sodir etilayotgan harakatlarni ketma-ketligini nazorat qiladi. Odamzod ongi 1 sekund davomida milliondan ko'proq xabarlarni ishlab chiqadi. Ongingiz muhim bo'lgan sanalarni unchalik muhim bo'lmagan sanalardan saralaydi. Filtratsiya qilish funksiyasiga sizga dunyoga e'tiboringizni ma'lum narsalarga qaratishingiz va samaraliroq darajada harakatlar qilishingizga yordam beradi. Har bir daqiqada milliondan ko'proq ma'lumotni ko'rib chiqadigan, ularni muhim yoki muhim emasligini saralab, sizga eng to'g'ri keladigan ma'lumotni ajratib beradigan ong o'zidan o'zi paydo bo'lganmi? Qon oqishini, asab sistemasini va shunga o'xshash narsalarni to'g'ri nazorat qiladigan ong shunchaki biologik hodisa orqali paydo bo'ldimi? Bu shunchalar hayratga soladigan organdir. Qanday qilib kimdir inson ongini tushuntirib bera oladi? Xudoning borligiga alternativa bo'lishi mumkin bo'lgan yana bir narsa bu demak atrofimizdagi barcha mavjud narsalar tabiiy hodisa yoki o'z-o'zidan paydo bo'lgan. Inson, hayvonlar, o'simliklar, bularning barchasi qayerdan paydo bo'ldi? Va shuningdek, tabiiy hodisa deganda bu talablarga javob bermaydigan tushuntirish bo'lib qoladi. Chunki inson DNKsida saqlanadigan ma'lumotlar aniq. Xudoga ishonmaydigan odam bularning barchasi shunchaki paydo bo'ldi, omad deb o'ylaydi. Xudo bormi? Xudo mavjud emas degan fikrda turgan insonlar xudo mavjud degan fikr bilan yashaydigan ko'plab odamlarga qarshi chiqayotgan bo'lishadi. Agarda ko'pgina odamlar bir narsaga ishonishsa, demak bu to'g'ri degan fikr to'g'ri emas. Masalan, ilm-fan sayyoramiz haqida yangi haqiqatlarni ochib berdi va bu narsa oldingi natijalardan ustun keldi. Aziz talabalar, Bordiusida ham mamlakatimiz talabalari uchun foydali hikoya yoki fikringiz bo'lsa, dilkashradio.com saytimizga tashrif buyurib, bizga xabar yo'llang. O'qishingizni va talabalik hayotingizni Xudo marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling.